Tak dobré ráno. Bylo by skvělé, kdybyste si otevřeli nebo si nechali Bibli otevřenou v tom Matouši 18. kapitole od 15. verše. A předtím, než tuhletu těžkou pasáž začnu kázat, tak rád bych se modlil. Drahý nebeský Otče, prosím, abys mi pomohl, když budu mluvit, abych mluvil věrně a pravdivě, a ty, prosím, otevři naše uši, obměkči, prosím, srdce každého z nás pro tvé slovo. A to všechno pro Ježíšovy zásluhy. Amen. Takže dneska to je jasné, že to je těžké téma, takže já nepotřebuji vymýšlet žádný speciální úvod. Jdeme přímo na to, protože já nepotřebuji chytat vaši pozornost. Protože tady Ježíš mluví o vyloučení z církve, o exkomunikaci. To je něco, co jsme slyšeli ze středověké církve, a proto o tom budu mluvit s bázní, ale zároveň jsou to jasná Ježíšova slova, která jsou vážná. A důvěřuji Bohu, že nám pomůže chápat tuhletu část Ježíšových slov. Tak jak byste se cítili, kdyby k vám někdo přišel, položil ruku na rameno a řekl: obávám se, že tě musíme exkomunikovat, vyloučit. To první, co vás může napadnout, je, že si dělá srandu, protože exkomunikace nebo vyloučení, no to není přece, co by nám běhlo myslí tak často. Si říkají, tak to je nějaký dobrý vtip, co? No ještě tak dobře v dobách středověké církve, ale teď... No, je to těžké téma i z toho důvodu, že když toto čteme, tak máme různá pozadí. A tak jeden z mých problémů, když to teď budu kázat, je to, že jako různí lidé máme velmi různé životní pozadí, ze kterého pocházíme. A není tak těžké si představit, že někteří z vás mají zázemí, kde odpovědi na otázku, jak úzké mohou být hranice církve, bude, no opravdu úzké. A jsou lidé, kteří to mají jako životní nastavení, částečně i díky své povaze, že církev, ke které patří, nikdy nebude dost čistá, ať už v chování nebo ohledně učení. A takové životní nastavení vždycky povede potom vždycky k dalšímu zúžení nebo dalšímu rozdělení, kde nakonec, kdybychom měli dostatek času, musí skončit tak, že nakonec ta církev bude mít jenom jednoho člena, a to jsem já. Protože jen já jsem ten dostatečně čistý, abych patřil do své církve. Jo, a tenhle ten směr můžeme v některých kruzích vidět. Teď jsem ho schválně vykreslil extrémně, ale v podstatě to je jedno pozadí, které můžeme mít. Na druhou stranu, a to bude asi více z nás, můžeme pocházet z prostředí, které bylo jakousi reakcí na tvrdost církve, a ti na otázku, jak úzké mohou být hranice církve, budou mít odpověď, no přeci velmi široké. A to jde například vidět v lidových církvích, kde vlastně rozdíl mezi těmi, kdo jsou v církvi a kdo jsou mimo církev, není vlastně vůbec žádný, nebo téměř žádný. A ještě to máme komplikované tím, že když se podíváme do církevní historie, tak například, je to jeden z příkladů, ve druhém století je to příklad, kdy se to zneužívalo, kdy ve druhém století římský biskup Viktor exkomunikoval celé církve Asie z jednoty církve, protože se nechtěli přizpůsobit datu slavení Velikonoc, jaké chtěl on. Tak je prostě exkomunikoval. A z toho vidíme, jak absurdní situace můžou nastat, když se prosazuje církevní kázeň špatně a zároveň u toho můžeme vidět, jak je to zneužitelné. Tak proto se o tom těžce mluví. No ale pojďme se podívat na důležité souvislosti, protože ať už máme jakékoliv životní pozadí, ať už příliš úzké hranice církve nebo příliš široké, takže tam nakonec nejsou žádné hranice, tak stejně musíme pozorně naslouchat Ježíšovým slovům, které jsou v Matouši 18. A tady nám teď pomůže, že se ohledneme za uplynulými dvěma nedělemi. Tak totiž v těch verších 1 až 14 byl skvěle vykreslen vstup do království. Je to zaměřeno na to přivádět lidi dovnitř, dovnitř do království. A to, co tam Ježíš říká, je, že když procházíte jako nikdo, jako děti, jako ti, kdo nemají žádný status, tak vstupujete do království. A tito nikdové jsou vítáni v nebeském království, verš 5, a kdo by přijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma, říká Ježíš. A prostě další lidé, kteří nemají status, jsou vítáni se k nám připojit. A nikdo těmi nikdy nemá pohrdat. To je verš 10. Naopak, verše 12 a 14 potom říkají, že je máme hledat, jako pastýř hledá ztracenou ovci. A proto najednou může být šok, že najednou ve verších 15 až 20 Ježíš mluví o tom, jak a kdy lidi dostat ven. Protože předtím to bylo o tom dostat lidi dovnitř a nyní to je o tom bolestném osekávání. No už co k tomu říci, než se dostaneme k této pasáži v detailu, no je dobře si všimnout, že ty verše 15 až 20 jsou uprostřed celé kapitoly, která je jako sandwich. Ty verše 1 až 14, ty jsou o pokoře. A zase verše 21 až do konce kapitoly, na což se potom podíváme příští týden, to je o odpuštění. Skvělé učení o odpuštění. A myslím, že se to nestalo náhodou, že to téma usměrňování nebo kázně v církvi, nebo dokonce se s někým z církve rozloučit, je zarámováno tématem pokory a odpuštění. Tedy pokora, usměrňování, odpuštění. Tím to je zarámováno. Protože když vytrhneme usměrňování v církvi od pokory a od odpuštění, pak se z toho lehce stane monstrum nebo možný nástroj lidské moci. Takže toto prosím mějme na paměti, tenhle ten sandwich nebo tenhle ten hamburger, pokora, usměrňování, odpuštění. Tyto souvislosti, pokora předtím a odpuštění potom, jsou velmi důležité. No ale teď už teda se pojďme ponořit do této pasáže. Jak si to rozdělíme? No, rozdělil bych to do dvou částí. Ta první bude od 15. do 17. verše, ve kterých Ježíš popisuje následnost, jak má postupovat ten, kdo usměrňuje, tedy jinými slovy, keby toto, tak takto, a k toto, tak takto. A má to potom i svůj záměr, závěr, a potom ve verších 18 až 20 k tomu přidává důvod. Boží důvod, teologický důvod. Proč je ten člověk, který usměrňuje, platný? Takže budou vlastně dva hlavní body, verše 15 až 17, které mluví o tom, že usměrňování nebo kázení církvi jsou vyjádřením křesťanské lásky. A rád bych vám ukázal, jakkoliv to může znít překvapivě, že je to pravda, že usměrňování je vyjádřením křesťanské lásky. Takže verš 15 nám odhaluje reálný pastorační problém. Situace, keby se prehrešil tvoj brat. Některé překlady přidávají proti tobě. Keby se prehrešil tvoj brat proti tebe. A je to všechno v jednotném čísle. To znamená, že tady je jeden křesťan na jednoho křesťana. A můžeme předpokládat, že se jedná o vážnou věc, může jít o pomluvu, může jít o lež, může jít o sexuální selhání, nebo o finanční věci, může jít o neplacení dluhů, prostě jde o situaci, kdy je něco špatně. A to důležité je, co si musíme všimnout, že to je hřích. To není, že jenom mně se to nelíbí, ale je to hřích. A je jasné, že hřích bude ničit vztahy. A tak toto něco udělal bratr proti tobě, zřešil, Ježíš říká, co uděláš? No a když budeme procházet to Ježíšovou odpovědí, byl bych rád, abychom viděli vlastně 7 způsobů, které nám ukazuje ta Ježíšova odpověď. Protože těch 7 věcí nám ukáže, že to je vyjádření křesťanské lásky. Tak to první, ten verš 15, říká, že to má být tváří v tvář. Ježíš říká, choď za ním a napomeň ho mezi 4 očami. To znamená, nepiš mu, netelefonuj mu, nepiš mu e-mail, určitě mu nepiš e-mail, ale jdi za ním, setkej se s ním tváří v tvář. Protože když vidíš, co u slov říká moje tvář, pak ty vidíš, co říkají má slova. Protože to ukazuje na jádro mého sdělení. Tak to dokonce říká i starozákonní právo ve 3. Mojžíšově, kde je to hned v souvislosti miluj svého bližního. Ano, setkat se tváří v tvář je časově náročné a někomu to může přijít jako ztráta času. Proč jenom mu nenapsat SMSku? Ale není to ztráta času, protože tu jde o harmonii vztahu. Když se to ve vztazích zamotá, je potřeba si sednout tváří v tvář. Choď za ním a napomeň ho mezi 4 očami. To druhé, má se to dít v soukromí. Máš u toho být ty a on. Sami. To je protiklad megafonové diplomacie. To není žádný otevřený dopis. To není veřejná stížnost, kterou má řešit celé společenství předtím, než jdu a potkám se s ním nebo s ní. Protože v takových situacích, když to začne řešit víc lidí než jenom ti dva, tak se většinou stane, že ty vztahy mrznou. Ale toto má být vyjádření lásky. Takže za prvé, křesťan jde, aby mluvil s druhým nebo s druhou. Jenže to je přesný opak, jak to normálně děláme. To, jak to normálně děláme, je, že o tom začneme nejdříve mluvit s druhými lidmi. Jak nás to trápí? A až se mě někdo zeptá, a už jsi s ním o tom mluvil, tak prožiju pocit viny, protože ne. Nemluvil jsem s ním o tom. Ježíš ale říká, že vyjádření křesťanské lásky je mluvit o tom tváří v tvář. A má to začít v soukromí. To třetí. A tady se dostáváme k závěru verše 15. To třetí je záměr. Ten záměr, proč se to celé děje, je získat bratra. Akťa poslouchně, získal si svojho brata. A tady vidíme záměr a cíl celého usměrňování, cíl celého procesu. Není to vyhrát ve svých argumentech, ale vyhrát bratra nebo sestru. Tady nejde o to, jestli vyhrají svou pravdu, aby si lidé mysleli, ano, on to říkal dobře, ale jde o to získat člověka zpět. A to si musíme připomínat, že o toto jde. Toto je cílem, protože jinak můžeme celý proces zazdít. A to je vlastně cíl ve všech fázích tohoto procesu. Získat svého bratra. Platí to vlastně i v tom dalším kroku, když jdou za ním dva. Dalo by se říct, no ak vás poslouchne, tak si získal svého bratra. Nebo stejně tak, když se do toho už zapoje celá církev. Ak vás poslouchne, tak jste získali svého bratra. A to je záměr celého procesu. Je to obnova, je to návrat. Za čtvrté, potřebujeme se podívat na fakta. Verš 16. Jestliže se to stane veřejnější, musíme si být jistí tím, že máme správná fakta. A Ježíš tady cituje ze starého zákona zase práva, kde je princip, že samozřejmě falešné svědectví je zakázáno. Ale starý starozákonní právo rozpoznává, že se to stává, že lidé mají falešná obvinění. Takže je to vlastně princip obrany, to, co třeba 5. Mojžíšova, 19. kapitola, 15. verš, že se nemá přijímat obvinění jenom od jednoho člověka. Že se nemůže někdo odsoudit jen na svědectví jednoho svědka, protože se může stát chyba. Takže princip je, že aby to bylo jisté, tak ať je to svědectví dvou nebo tří. Takovýmhle způsobem je možné ověřovat fakta. Že to není jenom dojem jednoho. To neznamená, že za každou cenu musí být tři, protože to je jasné, že tři jsou lepší než dva. Ale jde o princip, aby to bylo svědectví objektivní, pravdivé. Aby se správně ověřovala fakta. A Ježíš říká, že tenhle ten princip, který platil ve starém zákoně, platí i dál. Protože to je dobré, když se ověřují fakta. Stejně směrem jde například 1. Timoteovi 5. kapitola, kde ohledně provinění vedoucích církve, tak říká Pavel, zabývej se tím, pokud s tím přijdou dva nebo tři svědkové, ne když jeden. Prostě ujistí se, že se budou ověřovat fakta. A to je cesta lásky. Protože my máme tendenci se kroutit, máme tendenci se vymlouvat. Za páté, co si můžeme všimnout tady v těchto verších, že to má jít pomalu. A to je asi nejvíce zarážející věc těchto veršů. Jak je to bolestné a pomalé. Nejdřív soukromá konverzace, potom větší skupina, která se dívá na fakta, a potom to je setkání církve. A teprve potom je někdo vyloučen. Asi to je vyjádření Boha, který je pomalý k hněvu. Za šesté, všimněme si dobře, že se to dělá společně. To volání k nápravě má být vedeno nejdříve jednotlivcem v soukromí a potom společně. Všimněme si, že se zde jedná o místní církev, která to dělá. To nemá dělat jenom kazatel nebo staršovstvo. Ten první krok usměrňování je dělán a má být dělán každým, kdo to vidí. Tím prvním, kdo to vidí. Potom, když si nedá říct, tak přibírá k sobě druhého bratra nebo sestru, prostě dva až tři svědky, to proto, že mu to třeba lépe umí vysvětlit. A tento proces vytváří i zábranu proti zneužití moci, proti mocnému jednotlivci v církvi, který by chtěl zneužít usměrňování nějak pro svůj prospěch, aby si třeba s někým vypořádal účty. Tedy má to být děláno společně. A za sedmé, i když je někdo, kdo si nedal říct a nakonec je vyloučen, má být milován. Pojďte se se mnou do 17. verše. Po tom posledním kroku, do kterého je zapojena celá církev, a pokud to nepomůže, pak Ježíš říká, nech ti je jako pohan alebo mýtník. A to znamená, kdybychom se zeptali Matouše, tak Matouši, kdo jsou ti pohané a mýtníci? Kdo to je? No samozřejmě, to jsou ti lidé venku, řekněme, to jsou ti lidé, kdo nejsou křesťané, ale když se zeptáme Matouše, tak kdo to je? Jak se máme chovat k takovým pohanům? Jak se máme chovat k výběrčím daní? Tak Matouš nám dává jednoznačnou odpověď. No jak se k ním choval Ježíš? No a ta odpověď je skandální, protože Ježíš je měl jako své přátele. To můžeme vidět v 11. kapitole Matoušova evangelia. A tak, i když jsme prošli celým tím bolestným procesem usměrňování až do konce a ten člověk si nedal říct, tak stejně to má být člověk, který má být milován. A máme s tím mužem nebo ženou zacházet jako s nekřesťanem, se kterým se máme přátelit, milovat ho, modlit se za něj. Ne se od něj oddělit. Protože to je přesně to, co dělali farizeové, kteří se oddělovali od hříšníků, jenomže co dělal Ježíš? Ježíš se s hříšníky přátelil. Takže teď máme před sebou těch sedm cest jako vyjádření křesťanské lásky. Je to tedy vztahová věc, tváří v tvář. Na začátku se to děje v soukromí. Má to být s jasným cílem získat toho člověka zpět. Má to být přesné a faktické, pomalé a nakonec je to věcí celého společenství. A to celé zrámované milostí a láskou v každém bodu toho procesu. Protože Ježíš miluje hříšníky. To je tedy usměrňování v křesťanském sboru a je to výraz křesťanské lásky. A vlastně v církvi, kde se to neděje, pak tenhle ten rozměr lásky chybí. No a teď se pojďme podívat o toho 18. verše do 20. To je druhý, řekněme, nadpisek, druhý bod hlavní. Usměrňování v církvi je boží usměrňování. A obávám se, že nás to může lehce rozrušit, že se u toho můžeme chvět. Aspoň já se u toho chvěju. Protože to je bod, který by se dal zhrnout takto, že usměrňování v církvi je boží usměrňování. A to říká, že Bůh sám odděluje některé lidi z jeho církve. A ty verše 18 až 20 vlastně popisují usměrňování církve, když je děláno dobře, tak je jako součást Božího soudu. A je mi líto, že někteří asi dneska ztratí svůj oblíbený verš, 20. verš, který někdo má i v křesťanském kalendáři. Není to vlastně takové potěšení, jak si myslíme, má v sobě mnoho vážnosti. Tak tedy ve verších 18 až 20 Ježíš překvapivě učí, že místní církev jako celek má moc a jeho autoritu, tedy Ježíšovu autoritu, vyloučit někoho, kdo k ním patří. Ano, může to být zneužito, jen v evangeliu podle Jana to vidíme dvakrát. Například, když židovští vedoucí hrozí lidem, kteří uvěří v Ježíše, tak jim hrozí, že budou vyloučeni ze synagogy. Je to 9. kapitola, 12. kapitola. Ale když se to dělá správně, pak to dělá Bůh. A proto se u toho chvějeme. A ten důvod, proč to zde Ježíš říká, je to, že si máme být vědomi, o jak vážnou věc se jedná. Protože se k tomu usměrňovat a být usměrňován moc nemáme. A Ježíš nás tady dvakrát učí, že usměrňování v církvi je boží usměrňování. No pojďme se podívat do trochu těch zamotaných veršů. Verš 18. Amen, hovorím vám, čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Tak co to znamená? No, můžete si nechat prst v 18. kapitole, ale podívejme se do 16. kapitoly, do 19. verše. A tam nacházíme příběh, kde Šimon Petr říká skvělá slova, velká slova, říká Ježíši, ty jsi Kristus, Boží syn. A Ježíš na to potom reaguje a říká, to je právě ten 19. verš 16. kapitole, říká, dám ti klíče od nebeského království, čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. No to jsou verše, které zamotali hlavu už jedním lidem. Co s nimi? No Petr je jako, chcete-li, první věřící nového věku, je něco jako postava Abrahama. Je mu dána autorita klíčů, zamykat a odemykat dveře. A tady ta autorita, která je Petrovi dána v 16. kapitole, tak se podívejme dobře zpátky do 18. kapitole, tak je dána každému věřícímu nového věku. A to se děje v místní církvi jako celku. Takže to není něco o apoštolské sukcesi papežů v Římě, ale o celkově o křesťanech v místní církvi. Ale co ta moc klíčů znamená? Protože to je dost děsivé, ne? Když přece tady něco zamkneme, tak se to zamkne i v nebi a když tady něco odemkneme, tak se to odemkne v nebi. To tak trošku jako vypadá, jako kdybychom my si rozhodovali o tom, jaké to bude v nebi. No právě, že vůbec ne. Podobnou věc můžeme vidět v Janově evangeliu ve 20. kapitole, ve 23. verši, tam o odpuštění hříchu a o zadržení hříchu. A jsou ještě verše, kterými si taky můžeme lámat hlavu, důležitou souvislostí, třeba v Matoušově evangeliu je 23. kapitola, kde je verš 13, kde vidíme něco podobného. Ježíš říká, beda vám zákonníci a farizeji pokryci, zatváráte nebeské královstvo před lidmi. Sami do ně vcházate a tým, čo by chceli vojst, nedovolíte. A nebo třeba také Lukáš 11.52 říká, beda vám zákonníci, protože jste prevzali klíč poznania. Sami jste nevošli a tým, čo chceli vojst, jste v tom zabránili. A tady se najednou setkáváme, vidíte, s tím klíčem. Tady klíč poznání. To znamená, když se vrátíme ze zpátky do 18. kapitoly Matoušova evangelia, že skrze špatné učení prostě lidem můžeme zavřít dveře Božího království. Takhle se to stalo těm zákonníkům, kteří prevzali klíč poznania, sami nevošli a aj tým, co chceli vojst, tak zabránili. Tak se dostali mimo Boží království, udělali špatnou věc, protože jejich učení bylo špatné. A z toho se můžeme učit o tom, co tady Ježíš mluví, když mluví s učedníky. Ta autorita se děje skrze správné vyučování, když ukazuje na to, jak a kdo se může dostat do Božího království. A to je smysl toho svazování a rozvazování, zavírání dveří a držení lidí venku. A nebo je druhá možnost? Lidi v království vítat. A Ježíš říká, že když to místní církev dělá správně, takže správně učí Ježíšovu milost, že správně rozumí Ježíšovým slovům, tak když se to děje v místní církvi na zemi, tak je to, co se děje v nebi. A pomůže nám teď jenom, když se podíváme na to, co tomu předchází, k těmhle těm veršům, a to ten příběh o ztracené ovci. Tak tedy Boží usměrňování skrze církev pro tebe může znamenat i to, když se tu dozvídáš, že jsi vítaný v Božím království. Do Božího království jsou vítáni všichni, kdo si uvědomují, že to nedají sami. že potřebují Boží odpuštění a také, že odpuštění přijímají. To je ten postoj, že jsem nikdo z toho úvodního sendviče. No a potom ve verších 19 až 20 Ježíš říká amen, opět vám hovorím, a dva já z vás. Tak otázka je, kdo jsou ti dva? No to jsou ti dva nebo tři svědkové z verše 16, kteří pomáhali. To je ta situace, kde to místní společenství křesťanů kontrolovalo fakta a když se na tom zhodli, tak když budu na zemi jednomyslně prosit o čokolvek, dokonce i o vyloučení z církve někoho, kdo musí být vyloučen, protože je stále v rebelii proti Bohu, tak dostanu to od mojho Otce, který je v nebesích, hovorí Ježíš. A ten Otec v nebesích je stejný jako Otec ve verši 14, tedy ten, který nechce, aby zahynul čo len jeden z těchto maličkých. Ale ten stejný Otec v nebi dává moc místní církvi, aby vyloučili toho, kdo nechce jít cestou lítosti a pokory. A Ježíš říká, že církev má tuto autoritu, protože verš 20, lebo kde jsou zhromáždění dvaja alebo traja v mojom jméně, tam já jsem mezi nimi. Takže tu zase máme dva nebo tři, z verše 16, kteří zkoumali fakta, to je tedy ta místní církev, která se shromažďuje v Ježíšově jménu s jeho autoritou a Ježíš říká, já jsem uprostřed nich. A tak vlastně to, co vyplývá z toho verše, je, že to, že Ježíš uprostřed nich není kvůli potěšení, ale kvůli usměrňování. Tedy toto zaslíbení Ježíšovy přítomnosti v těchto souvislostech znamená, že dává místní církvi jako celku autoritu, aby správně konala usměrňování, jako kdyby ho dělal on. A proto se člověku toho chvěje. Proto jsou to velké zápasy, si znovu klás otázku, dobře, ale jaký je ten Ježíšův pohled na toho člověka? Že tady nejde o to, že co si tady my odhlasujeme. Tady jde o to, jak se Ježíš dívá na toho člověka. Ale je potřeba si u toho připomenout, že i tak tady nejde o konečný soud. Pavel o tom mluví v 1. Korinským 5 a říká, že cílem takového usměrňování, řekněme už v extrémním případu, je, aby duše toho člověka byla zachráněna. Takže cíl je návrat, není to konečný soud. I když to je velmi vážná věc. Protože vždycky je záměrem pokání, lítost, obnovení vztahu s Bohem. Vždycky je součástí pokora a motivem je láska. A kde se to dělá správně, tak je to děláno Bohem. No, takže jaký to má důsledek do příštího týdne? Ta otázka, na kterou bychom si měli položit, je, jak nám na tom záleží. A to je velmi praktická otázka, která má důsledek do příštího týdne, protože pokud ty budeš svědkem něčeho, co není v Božích očích dobré, pak ty máš jít osobně a v lásce o tom soukromně mluvit s druhým člověkem. Ty máš jít. Ty máš mluvit. Ne o tom mluvit s někým jiným. A budeme to dělat s tím záměrem, abychom získali toho bratra nebo sestru. No ale když se na to podíváme zase důsledek do příštího týdne zase z opačného pohledu, tak otázkou je, jestli přijmu takové usměrňování. Chápete? Protože můžete být v situaci, kdy něco uvidíte a jdete, a nebo můžete být příštím týdnu v situaci, kdy za vámi někdo přijde. To znamená, ta otázka pro příští týden je, přijmu takové usměrňování, nechám si druhými lidmi mluvit do života, anebo když mě někdo upozorní na můj hřích, tak si najdu jinou církev. No, teď už není jenom jedna místní církev, jako to bylo za dob učedníků, takže musíme i toto promýšlet. Když jedna místní církev správně někoho vyloučí, jiná místní církev by to měla respektovat. Když lidé mění církev, určitě je správné se ptát, proč tomu tak je, proč opustili původní sbor. A někdy to jsou v pořádku zbožné důvody a někdy prostě ne. A když ne, pak chceme takové lidi vést k pokání. Proč? Abychom získali bratra. Takže usměrňování je tedy vyjádřením křesťanské lásky a zájmu. Protože je správné, když věci nejdou správně, že je někdo, kdo mi chce pomoci, aby se mohli navrátit do správného stavu. Jak nejrychleji to je možné? Jak nejosobněji to je možné, s láskou, jak jen to je možné. Protože cílem není odsouzení, ale získat bratra nebo sestru. Lebo, čo si myslíte, keby mal někdo 100 ověc a jedna z nich by zablúdila, či nenechá tých 99 na vrcholoch a nepůjde hledat tu, která zablúdila? A ak sa mu ju podarí nájsť, amen, hovorím vám, že sa bude z nej viacej radovať, ako z tých 99, čo nezablúdili. Takisto nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Môžeme sa nyní chvilku nad těmito verši modlit a já to potom uzavřu modlitbou. Drahý Bože, víme, že ty nechceš, aby ani jediný z těch maličkých zahynul. Proto se i jako místní společenství církve modlíme, abychom měli skutečný zájem jeden od druhého. Abychom byli společenstvím, které správně dokáže pomoci usměrnit. Protože je to projev lásky i pravdy. Prosíme o odpuštění, kdykoliv jsme neměli chuť to dělat. Prosíme o odpuštění, jestli se stalo, že byl někdo vyloučen špatně z motivu osobního sobectví. Modlíme se, abychom byli společenství, ve kterém ty jsi jasně přítomen a konáš své dílo. Abychom byli společenstvím, které vítá lidi do Božího království. A modlíme se tak pro Ježíšovu lásku. Amen.